Rádio Praha, zprávy.
Do Prahy ve středu přijede ruský prezident Medveděv. Ministr kultury Besr ve své funkci zřejmě končí. Koalice hledá dohodu o přímé volbě prezidenta. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Hlavně o obchodních a ekonomických vztazích s Ruskem bude ve středu a ve čtvrtek v Praze jednat ruský prezident Dmitrij Medveděv. Smlouvy, které prezident v Česku podepíše, se týkají například výstavby železnic na Urale, nových elektráren a také spolupráce při modernizaci průmyslu, které z nich považuje Česká republika za klíčové, upřesňuje velvyslanec v Rusku Petr Kolář.
Pro nás jsou zajímavé všechny kontrakty. Mám dobrý pocit z toho, že čeští investoři se do Ruska nebojí a že naopak velmi správně pochopili, že to je země obrovských příležitostí a možností. Pro mě zásadní z toho všeho, co bude podepsáno, je jakési partnerství o modernizaci, o participaci České republiky na modernizaci Ruska.
Koaliční vládu možná opustí další ministr. Šéf kultury Jiří Besr podle některých spolustraníků má odejít kvůli kauze kolem nepřiznaného bytu, firmy na Floridě a vztahům s odsouzeným podnikatelem Hráchem. Besr je právě na pracovní návštěvě Vatikánu. Vrátit se má ve středu večer. Premiér Petr Nečas do té doby odmítl celou kauzu komentovat.
Já mám svůj jasný názor. Potřebuju ale první mluvit s panem ministrem Besrem, mimo jiné i proto, že považuji za akt elementární lidské slušnosti, aby můj názor slyšel první ode mě, přímo v tváři v tvář, nikoli v prostřednictvím médií, čili já trvám na tom, že veřejně sdělím svůj postoj teprve poté, co si promluvím s panem ministrem Besrem, co dám i jemu možnost nějakým způsobem se k té věci vyjádřit.
Ani šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg se nechtěl v Besrově nepřítomnosti k celé kauze vyjadřovat. Tvrdí, že věc si má vyřešit vedení starostů a nezávislých. V kauze korupce kolem nákupu armádních vozů Tatra padla dvě obvinění. Podle neoficiálních informací se jedná o exministra obrany Martina Bartáka a majitele zbrojařské firmy MPI Group Michala Smrže. Zahájení stíhání podezřelých potvrdila státní zástupkyně Zlatuše Andělová.
Jsou stíhány dvě osoby, jedna pro zločin podvodu ve stádiu pokusu a druhá pro trestný čin přijímání úplatku.
Obvinění po zástupcích automobilky údajně požadovali 5 milionů amerických dolarů. Barták ohlásil tiskovou konferenci na středeční dopoledne. Vládní koalice zatím nemá dojednanou podporu pro ústavní zákon o přímé volbě prezidenta. Se sociální demokracií o tom bude jednat i ve středu. Strany se neshodují na úpravě kompetencí hlavy státu vůči centrální bance. Požadavek ČSSD upřesňuje její předseda Bohuslav Sobotka.
Sociální demokracie dále navrhne, aby při jmenování členů bankovní rady zde byl buď souhlas Senátu, nebo kontrasignace ze strany vlády.
Tuto podmínku premiér Nečas odmítá s tím, že by nebylo odpovědné v době ekonomických turbulencí dávat všanc nezávislost bankovní rady a centrální banky, které mají ve světě dobrý zvuk. Spory v koalici kolem rozdělení daní mezi velká města a obce jsou podle ODS umělé a zbytečné. Občanští demokraté odmítají, aby novým přerozdělením daní přišla čtyři největší města Praha, Brno, Ostrava a Plzeň o 5 miliard korun. Strana prosazuje zvýšení peněz z rozpočtového určení daní ze současných 116 na 131 miliard korun. A přednostně chce přidávat obcím od 500 do 20 tisíc obyvatel. Příspěvek pro Brno, Ostravu a Plzeň by měl zůstat na současné úrovni. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a starostů Petr Gazdík ale plán ODS odmítá.
Jejich návrh by měl hlavu a patu v případě, že bychom před sebou měli období hospodářského růstu a ty čtyři největší města by každý rok získávaly z rozpočtového určení daní více peněz. V takovém případě by bylo možno mluvit o zastropování jejich prostředků. Bohužel se na nás řítí patrně velká hospodářská krize a proto návrh ODS ve smyslu zastropování těch prostředků je naprosto nesmyslný. A my nedovolíme ODS, aby skrze své úzce partikulární a stranické zájmy ve čtyřech největších městech pohřbila český venkov.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ke středeční hodinové stávce učitelů proti platovým změnám se přihlásilo 1600 škol. Učitelé začnou výuku až v 9 hodin. Aktuální čísla potvrdila místopředsedkyně školských odborářů Markéta Vondráčková.
Některé naše okresy dali deadline až do vlastně de facto do půlnoci. A já v současné době jsem v Jihomoravském kraji a tam vím 100%, že ve Znojmě je to více jak 70%. V Břeclavsku také se to pohybuje kolem 50% škol, ale ta čísla se opravdu mění.
A jaké bude počasí? Zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 1 až 5 stupňů.
A po zprávách stručný přehled témat, která máme dnes připravena. Spor policejního prezidenta Lessyho a ministra vnitra Jana Kubiceho, jak se zdá, skončil. Lessy ve funkci zůstane. Ministerstvo zahraničních věcí se snaží otevřít veřejnosti i díky odboru veřejné diplomacie. Po těchto událostech se podíváme, co píše Český denní tisk. V rubrice o Češích v zahraničí se vrátíme k příběhu Mintnova dítěte Hugo Maroma, o kterém jsme vysílali v sobotu. Tentokrát máme novinky z pátrání po jeho adoptivním bratrovi. Příjemný den u poslechu Rádia Praha vám přeje Jan Charvát. Policejní prezident Petr Lessy i přes spory s ministrem vnitra Janem Kubicem zůstane ve funkci. Shodli se spolu na změnách v uspořádání policejního prezidia. Jde přitom hlavně o personální škrty. Šéf policie bude mít například pouze 3 náměstky, zruší pozici náměstka pro řízení lidských zdrojů. Plánuje také výraznou redukci míst na policejním prezidiu. Z prezidia by mělo odejít kolem 100 lidí a posílit se má přímý výkon služby. Lessy minulý týden podle svých slov změnil názor na uspořádání vedení policie kvůli tomu, že nechtěl sbor destabilizovat. Projekt ale podle jeho slov není nový.
Vracíme se už k modelu, který tady byl diskutován za mých předchůdců. Je to poměrně radikální změna na policejním prezidiu. Vracíme se k řízení ve třech rovinách, samozřejmě v ekonomické, a potom naše činnosti a odpovědnost jednotlivých náměstků rozdělíme do dvou takových stěžejních pilířů. A to znamená základní policejní činnosti a potom speciální policejní činnosti.
V České televizi policejní prezident řekl další podrobnosti.
Zeštíhlení je opravdu poměrně velké vzhledem k úkolům, které prezidium má. Dřívějšího molocha, který měl přes více než 1000 lidí, dneska je to útvar, který má zhruba 600 systemizovaných míst, 105 obsazených a my provádíme škrt dalších téměř 100 míst z tohoto útvaru. Je třeba si uvědomit, že tady řada výkonných útvarů. Jsou tady policejní potápěči, jsou tady operační důstojníci, operační středisko, centrální, to je takový jakýsi mozkový a informační trust policie.
Celý spor mezi Kubicem a Lessym začal už koncem listopadu. Tehdy ministr poprvé vyzval Lessyho k rezignaci. Důvodem byly rozdílné názory na reformu policie. Policejní prezident se ale ohradil a prohlásil, že důvod ke své rezignaci nevidí. Ministr vnitra mu prý konkrétně neřekl, v čem pochybil. Za Lessyho se poté postavil i prezident Václav Klaus v Lidových novinách. Výměnu policejního šéfa si nepřál proto, že by údajně mohla vyvolat vládní krizi. Další rozmyšku způsobila situace, kdy policejní prezident údajně zamlčel odcházejícímu elitnímu detektivovi Petru Krémerovi vzkaz od ministra Kubiceho. Ten se s ním chtěl sejít a přesvědčit ho, aby u policie zůstal. Do hru v podobě odvolání policejního prezidenta ale nakonec situace neměla. Policejní prezident představil návrh všech změn v pondělí a ministr vnitra Kubice se zdal spokojený. Na demisi Lessyho zatím netrvá.
Já za sebe říkám, že mě pan policejní prezident velmi, a musím říct, že mile překvapil svým pozitivním přístupem, předložil materiály, které jsem chtěl od 15. října. V současné době pan policejní prezident předložil pilotní projekt organizační struktury policejního prezidia a od tohoto projektu se budou odvíjet projekty organizační struktury na krajích a na dalších organizačních článcích.
Policejní prezident Petr Lesy k tomu dodal.
Jsem rád, že opravdu s panem ministrem nám jde o společnou věc. Já jsem za ten týden těch přeskupení se vrátil k některým věcem, které už byly policií diskutovány a podobně. Tento model se ukazuje jako životaschopný a pan ministr s tím vyslovil plný souhlas. Je před námi ještě mnoho práce a proto ani já jsem v tento okamžik nevidím důvod pro svoji rezignaci.
Policejní prezident ustoupil ministrovi vnitra i v další věci. Důvěryhodnost policie podle něj podkopává náměstek Vladislav Husák. Ten demisi nabídl kvůli fotografiím, na kterých se objevuje s kontroverzními podnikateli a politiky. Fotografie se nelíbily ministrovi Kubicemu, podle kterého musí být policie apolitická. Lesy rozhodne o Husákově rezignaci na začátku nového roku. Ministerstvo zahraničních věcí se více otevírá veřejnosti. Je to výsledek působení odboru veřejné diplomacie, který na ministerstvu vznikl letos na jaře. Ten do jisté míry nahradil původní krajanský odbor. Na to, co tento odbor připravuje a jak se do jeho činnosti promítají i úsporná opatření ve státním rozpočtu, se Milena Štráfeldová zeptala jeho šéfa Jana Bondyho.
Od března letošního roku se rozdělil ten útvar, už to není ryze krajanský a kulturní odbor, a ten odbor se přejmenoval na odbor veřejná diplomacie a pro krajany se zřídil vlastně zmocněnec pro krajanské záležitosti, a to znamená, že by se vlastně krajanům měl více věnovat právě tenhle ten zmocněnec. Jeho úkolem je vlastně starat se o potřeby krajanských komunit a snažit se jim vyhovět. Ne vždy to jde, protože samozřejmě rozpočty jsou omezené ve všech rezortech i v tom ministerstvu zahraničí.
Měnily se nějak takové ty základní pohledy na krajany? Bude třeba větší důraz na nějakou oblast, jako je například školství?
Zmocněnec pro krajanské záležitosti je mužem činu. On by velmi rád prosazoval výuku českého jazyka pro krajany. Je to ta škola bez hranic, o které se teď hodně i psalo. A on by právě chtěl sdružit jednotlivé skupinky vyučujících českého jazyka, dát jim nějaké instrukce pro to, jak vlastně jim pomoct a jak tu činnost rozšiřovat.
Vy už jste vlastně zmínil do jisté míry novinku, to je veřejná diplomacie. Začátkem letošního roku nám ministr Schwarzenberg řekl, že by to mělo znamenat vlastně větší otevření ministerstva vůči veřejnosti. Jaké už jsou ty první výsledky?
My jsme skutečně otevřeli ten dům víc veřejnosti. Kromě toho, že jsme opravdu reálně otevřeli naši zahradu pro veřejnost, tak jsme otevřeli i některé naše dveře. My jsme udělali vlastně od té doby už několik konferencí pro veřejnost. Taková stěžejní asi byla konference k 20. výročí ukončení Varšavské smlouvy. Pozvali jsme tehdejší ministry zahraničí a měla to velkou publicitu. Stejně tak velkou publicitu měla konference všech velvyslanců do Spojených států a ze Spojených států, takže se tu sešlo 10 osobností, které měly na svých bedrech vztahy se Spojenými státy a Českou republikou. My ale nechceme zapomínat ani na činnost, kterou jsme dělali dříve, než ten odbor byl zřízen. To znamená, že takové jedno naše stěžejní pravidelné oceňování zajímavých osobností, cena Gracias Agit, proběhla i v tomto roce a bude probíhat i nadále, takže ta činnost je poměrně pestrá.
Jak je to s českými centry?
Česká centra podobně jako ostatní bojují o finanční prostředky. Zkrátka dobře, spíš tam bude stagnace, nebude asi velký rozvoj českých center v tom nadcházejícím období právě kvůli penězům. Česká centra musela zavřít z finančních důvodů centrum v Argentíně. Ty vzdálené projekty se asi nejeví příliš reálně. Na druhou stranu činnost českých center je podle mého soudu velmi významná a doplňuje činnost zastupitelských úřadů. Takže věřím tomu, že se najdou nějaké cesty, jak centra udržet nebo tu síť udržet a zkvalitňovat.
Vy už jste to vlastně naťuknul, rozpočtové problémy. Není v tuto chvíli ještě schválen ani rozpočet pro příští rok a už se mluví o určitých škrtech a úsporách někdy z jara. Víte už, jak by se to případně mohlo teda projevit ve veřejné diplomacii ve vztahu k zahraničí, ke krajanům?
Kladete mi těžkou otázku, na kterou se těžko odpovídá. Uvidíme, jak skutečně výše toho rozpočtu bude. Vždycky to znamená, je to na úkor něčeho. Uvidíme, kde je ta míra toho šetření ještě udržitelná a únosná. Ale věřím tomu, že se najde cesta, jsou nové komunikační technologie do všech koutů, už se dostane internet, už se tam dostane vaše rádio, to znamená, že více využívat nových technologií lze a věřím tomu, že vydržíme i v následujícím roce.
Posloucháte Rádio Praha. A teď už je tu přehled českého tisku. Připravil ho Josef Kubečka.
Na aféře s floridským bytem ministra Besra je nejhorší neserióznost, píše autor sloupku Lidových novin a pokračuje. A pokud ministrovi věříme, že mluví pravdu, v čemž nám ovšem nepomáhá, choval se tak jako každý druhý. Kdekdo z nás by s kamarádem asi zašel na pivo i poté, co dostal podmínku, celoživotní přátelství prostě tak funguje. A rád by si někdy zajel na Floridu, když mu to kamarád nabídne. Ale vstoupit do vysoké politiky znamená této volnosti se vzdát. Znamená to chovat se tak, aby se člověk nejen nedopouštěl střetu zájmu, ale ani nezavdával podezření. Odměnou mu je možnost udělat něco pro tuto zemi, vysloužit si uznání, zanechat něco za sebou. Vláda má 16 členů. To se v této zemi nenajde 16 lidí, pro které by taková výzva něco znamenala. To se musíme pořád spokojovat s šíbry, kteří berou politiku jako zajímavou zkušenost, jež je ale rozhodně nevyruší z toho, aby mysleli hlavně na sebe. Valí se na nás dost možná nejtěžší léta odpádu komunismu a vládnou nám lidé, kteří považují odsouzení za korupci za humorný příběh, píše autor sloupku Lidových novin. Finančník a hlavní akcionář investiční skupiny PPF Petr Kalner zřejmě přispěje na chystaný projekt knihovny prezidenta Václava Klause, píší Hospodářské noviny. Zástupci Hradu Kellnerovu aktivitu uvítali. Podobný projekt prezidentské knihovny financuje pro bývalého prezidenta Václava Havla podnikatel Zdeněk Bakala. Prezidentské knihovny jsou běžné ve Spojených státech, jejich smyslem je uchovat odkaz svých zakladatelů. Pokud vznikne konkrétní projekt, který by prezentoval působení Václava Klause v úřadu prezidenta, pan Kellner zváží jeho podporu, řekl Listu mluvčí PPF Milan Tománek. Dodal, že pokud v tomto směru nevyvíjí žádnou aktivitu český stát, logicky vzniká prostor pro iniciativu soukromého sektoru. Prezidentův mluvčí Radim Ochvat připustil, že se o projektu knihovny uvažuje, ale nechtěl sdělit další podrobnosti. Pan prezident by si však každé pomoci v tomto smyslu vážil, uvedl mluvčí. Podle Hospodářských novin má už prezident pro knihovnu vytipováno místo na Novém Světě nedaleko Hradu. Bývalí elitní vojáci ze zrušené speciální jednotky vojenské policie SOK se budou zodpovídat před soudem z pojistných podvodů, porušení služebního postupu či kvůli pletichám při nákupu výzbroje, informuje o tom Mladá fronta Dnes. Dosud bylo z trestných činů obviněno 13 bývalých příslušníků SOK. Jednotka byla založena v roce 2000, po 9 letech byla zrušena. Vladimír Ložek, který v době existence SOK nastoupil na post velitele vojenské policie, Listu řekl, že mu nákupčí jednotky například dali podepsat mnohamilionový kontrakt na koupi stanů, u něhož prý kvůli blížícím se manévrům nebyl čas vyhlašovat tender. Když se na manévrech po stanech scháněl, žádné tam nebyly a nákupčí mu sdělili, že budou dodány až za několik měsíců. Vyšetřovatelé případu také zjistili, že ve skladech není k dohledání speciální potápěčský přístroj za 500 000 korun. Podle Listu se pro jednotku v době její existence nakoupilo vybavení za 100 000 000 korun, aniž bylo jasné, k čemu je SOK potřebuje. Krize nekrize, Češi se Vánoc a Silvestra na horách zatím nevzdávají. Podle deníku Právo prožije vánoční týden na horách na 340 tisíc českých rodin, což je o desetinu více než loni. Zhruba dvě třetiny přitom vyrazí na tuzemské hory, dalších 120 tisíc si pak vánoční atmosféru užije na svazích v zahraničí. Nejoblíbenějšími tuzemskými horami i letos zůstávají Krkonoše, ze zahraničních nadále vedou rakouské Alpy, sdělil deníku Právo mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura.
Před týdnem jsme v naší krajanské rubrice představili jedno z takzvaných Vintnových dětí, Huga Maroma. Spolu se svým bratrem Rudym přežil válku v Anglii a poté se vrátil do Československa. Už v roce 1949 ale znovu odešel, tentokrát do Izraele, kde působil jako vojenský pilot. S letectvím ale zůstal spojen celý jeho další život. Hugo Marom se od návratu z Anglie snažil najít svého adoptivního bratra Petra, kterého jeho židovským rodičům na začátku protektorátu odebralo gestapo. O jeho dramatickém příběhu jste slyšeli v naší sobotní historické rubrice. Doslova v posledních hodinách Petrův příběh zaznamenal další překvapivý obrat. Více už Milena Štráfeldová. Češi v zahraničí.
Víte, co je to majzl? Dláto. Německy dláto je majzl.
Vysvětloval při své letošní návštěvě Prahy Hugo Marom význam svého původního jména. Sám tak patří k jedné z nejstarších židovských rodin v českých zemích.
To je anagram z hebrejštiny Izmel. A Izmel je dláto hebrejsky. Když jsem přišel do Izraele, Ben Gurion se rozhodl, že veškeré německá jména změní na hebrejské. A oni měli rozkaz, že Majzl nezmění, protože věděli, že je to původně z Izmelu. Až jednoho krásného dne někdo na tom ministerstvu vnitra, kde vydávají pasporty, viděl tohle z toho Majzl a to Marom. To se stalo úplně náhodou. Já jsem přivážel letadla do Izraele a zpátky a tak dále, testoval stále jako Majzl. A jednoho krásného dne jsem přivezl nový letadlo a mám jít zpátky do Francie. My jsme tenkrát dostávali francouzské letadla. A měl jsem service passport. Já přijdu odletět, letadlo čeká a já nemám můj pás. Najednou vidím moji fotku a pod jménem Marom. Ta žena viděla ten rozkaz od Ben Gurion, tak to změnila na Marom. Marom jsou nebesa.
Hugo se narodil v roce 1928 v Brně. O dva roky později se narodil jeho bratr Rudy. Jejich rodičům se je podařilo poslat prostřednictvím Nikolase Vintna v roce 1939 do Anglie, kde žili až do roku 1946. Rodiče přitom sami zahynuli v koncentračním táboře. Po válce se Hugo vrátil do Československa a studoval na brněnské technice. Byl ale zařazen do výcviku židovských pilotů, který probíhal v Olomouci.
Já jsem byl za války kadet u anglického letectva, takže jsem měl nějaké spojení, učil jsem se navigace a tak nelítal jsem, nedošli jsme na to. Jednoho krásného dne přišel Čech, který se jmenoval Gad Polák, který odešel do Izraele, byl asi cionista, odešel v 30. roce nebo něco a byl kibucník. A on přišel a říká, my víme, že jsi byl v RAFu, a my tady organizujeme v Olomouci na Moravě kurz pilotů pro Izrael na půl roku, jít na výcvik a potom půl roku tam být a potom se vrátit zpátky, dokončit studie. A tak mě poprosili, jestli já bych nemohl v celém Brně na technice, na Karlovy a tak dále, hledat české Židy, co byli ochotní na ten kurz. Mimo Josefa Plačka jsem nikoho nenašel. Mimo to jsme našli nějakých 40 bulharských židovských studentů a s něma jsme šli. Bulhaři všichni vypadli kvůli řeči a tak dále. Zůstalo nás 22, z nich dva byli Poláci. A to byl ten český první kurz, který začal v Olomouci.
Mladší bratr Rudy z Anglie odjel přímo do Spojených států, kam ostatně měla před válkou namířeno celá rodina Majzlů.
Rodina mluvila o Americe. Můj strejda a všichni odejeli z Vídně, poněž oni pracovali ve Vídni, když Hitler přišel do Ameriky. Nikdy nebyli jsme cionisti. Takže vůbec o tom se nepřemýšlelo. O Americe. A poprosili o Fidel, nedostali. Tak potom se rozhodli nás poslat do té Anglie. Když jsme se vrátili, 46. můj strejda napsal dopis, že chce, abychom přijeli do Ameriky. Tak já jsem řekl, já jsem ochoten přijet, když můžu dokončit studie v Americe. To nebyla otázka řeči, to byla otázka peněžní. Můj bratr byl mladší, ještě byl na gymnáziu. Tak strejda odpovídal, že se může postarat o to, aby on dochází, nemají dost peněz, aby zaplatili studie. A tak můj bratr v 46. roce do Ameriky byl u letectva, bojoval v Koreji a do Československa samozřejmě se nevrátil. A já, když ten gard Polák přišel, tak mi řekli na 6 měsíců. Doufáme, že válka za 6 měsíců dokončí v tom 49. roce. No zatím v tom prosinci 48 prasklo to mezi Izraelem a Československem kvůli komunistům a tak dále, Slánský to začalo, tak nebylo vůbec otázka, proč se máme vrátit do republiky, potřebovali nás, my jsme založili to letectvo, tak z 6 měsíců jsme tam 63 let.
V Izraeli se Hugo Maron celý život věnuje letectví, má i několik patentů. Jeden z nich, který usnadňuje pilotům orientaci ve vývrce, převzala i americká NASA. Jak jsme už uvedli v historických obzorech, Hugo Maron se pustil do pátrání po svém adoptivním bratru Petrovi, který žil v jeho rodině před válkou. V roce 1939 ho ale odebralo gestapo a stopa po něm zcela zmizela. V pátrání Hugo Maronovi pomáhá i publicistka Judita Matyášová, která doslova v těchto dnech našla novou stopu.
Podařilo se dohledat dost zásadní dokument, je to školní vysvědčení z roku 1938 a toto vysvědčení je nikoliv na jméno Petr Majzl, ale na jméno Josef Kamarít, ročník 29. A na tom vysvědčení je napsáno, že jeho bytným byl Pavel Majzl, což je velmi nezvyklé, protože pokud dobře počítáme, tomu chlapci bylo 9, maximálně 10 let. Takže jsem to prozkoumávala po archivech a podařilo se mi zjistit, kdo ten Josef byl a jakým způsobem se vlastně dostal do Brna a zřejmě i k Majzlovým. A ten příběh to zcela mění.
Kdo tedy vlastně byl ten chlapec Josef Kamarít? Kde se vzal v Brně?
Josef Kamarít byl nemanželský syn jedné služebné z pohraniční vesničky na Znojemsku. Jak se zdá podle všech těch dokumentů, ta maminka s ním asi zřejmě nikdy úplně nežila. A potom on se ocitá v roce 37-38 v dětském domově ve Vranově. Je samozřejmě zábor pohraničí, takže velmi divoká doba, kdy i řada dalších dětí se dostává do vnitrozemí a jedním z nich byl právě Josef. Dostal se do dětského domova a odtamtud si ho vzali Majzlovi.
To je zvláštní souvislost, že vlastně židovská rodina si bere českého chlapce, který musel opustit za těchto okolností pohraničí.
Je tam ještě taková velmi zajímavá věc. Našel jsem školní kroniku, to je konkrétní škole, kam Hugo chodil. A v té kronice se píše, že ten školní rok v roce 1938 začal později. A to z toho důvodu, že právě v téhle škole byly soustředěny děti z toho pohraničí. To znamená, byla tam nějaká tělocvična vyhražená, tam ty děti jako svezly a snažili se o ně nějakým způsobem postarat. A přece jenom byla ta vlna té solidarity, pomozme některému z těch dětí. Takže dle mého názoru asi to bylo opravdu tak, že ti Majzlovi nějak se o tomhle tom dozvěděli a rozhodli se tomu chlapci pomoci.
A když už tedy nepátráte po Petru Majzlovi, ale po Josefu Kamarítovi, víte něco dalšího o jeho osudech?
Ano, přesně, když jsem už byla jednou nohou z Brna, tak mi volal pan archivář z Moravského archivu, řekl mi další stopu, která vlastně ukazuje na to, že v roce 39 ten Josef byl ne úplně sirotek, ale byl v podstatě bezprizorní, protože úřady prohlásily jeho matku za nezvěstnou a jemu muselo být uděleno nějaké místo, kam jakoby patří. A to místo je obec Pavlov na Jihlavsku, k kde zřejmě žil třeba jeho dědeček nebo pradědeček, takže tahle obec je teď zásadní klíčové místo pro další pátrání. V tom Pavlově, mluvila jsem s kronikářem, tam si opravdu pamatují, nebo je tam zaznamenané tohleto jméno, i jméno babičky toho Josefa, takže je to záležitost asi několika hodin, kdy se dozvím zase něco dalšího.
A to už je od nás dnes všechno. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Jan Charvát.